Я перечепився обставовий штамп для виготовлення підков. Такі речі я добре знаю. Недаремне хлопцем тікав з тихого будиночка в Геральці до дітей у село, де були кузні, завжди вирувало життя, і де бувалі фурмани із своїми возами проїздили повз нас у далекий незнайомий світ. Перед кузнею з утолоченої землі стриміли стовпи з перекладеними конов'язей. На одну із куткудаканням злетіла риба курка, за якою гнався півень. Стоячи на п'ятачку занедбаної п'єрової кузні, я ніби бачив, як він у шкіряному фартусі несе, затиснувши у кліщах, розпечену підкову, як розчепірений помічник, спершись спиною на кінський зад, загинає коневі ногу в коліні, і як бунтівний коваль П'єр Марсіняк замахується молотком, невисокий, але міцний і жиловий, цілковита протилежність лишетинського коваля, чий малюнок разом із портретом його автора, ув'язненого Гавлічика Боровського, досі ще висить з поваги до діда Патріота у нашому мисливському будиночку. На мене наче війнуло вже забутим духом припаленого копита. Тільки тоді, коли у великих воротях, що вели до двору, рипнула хвіртка, я усвідомив, що весь час за ними не змовкало собаче гавкання. «Що вам потрібно?» Негарна жінка переступила поріг хвіртки і відкинула з лоба пасмо волосся. Довга чорна сукня, юхтові шнуровані черевики на босу ногу. Адже це та сама постать, той священник. Жінка виглядала років на 50, але їй могло бути і значно менше. Капелюх вона, видно, встигла зняти. «Ви, пані Марсіняк?» Жінка кивнула, недовірливо дивлячись на мене. «Я Жак Мартен», – рішуче мовив я, набравши повітря у груди. «Друг вашого чоловіка». Мене відступила на крок і наче трохи поблідла. Губи її сіпнулись, мов би вона хотіла щось сказати. Ми були разом ув'язнені у Чехословаччині. Жінка машинально стиснула на шиї дірявий чорний плед, накинутий на плечі. Пес заспокоївся, але для годиці ще трохи погарчав. У тиші чути було, як бронять бджоли у кроні величезного благородного каштана, який затіняв півбудинку. Я переступив з ноги на ногу. Невже стоятимемо так до вечора? Чи, може, вона німа? П'єр ніколи про це не згадував. З дороги в цей час долинув стукіт підків об асфальт, брязкіт коліс. До будинку звернула двоколка. «Боже, милий, адже це Жермена!» Я трохи відступив убік, і дівчина з проділом у темному волоссі скочила з передка. Від поштовху волосся розметалось, і замість рівного проділу з'явилася звивиста смужечка. Яскраво синя вовняна панчоха на одній з її гарних ніг сповзла, а на обличчі у дівчини застиг якийсь відчужений вираз. На черницю вона зовсім не була схожа, чому ж тоді Жермена – серце Ісусове? «Кажуть, наче од Марсіняка приїхав», – здобулася зрештою мати на слово і мляво повела рукою в мій бік. На дочку вона дивилась якось злякано і непривітно. «Я хотів би передати вам доручення від вашого батька». Фіолетові очі Жермени стали зовсім круглими. «Але ж, батько, я був з ним до останньої хвилини». Дівчина кинула віжки коникові на шию, мати відчиняла ворота, водночас стискаючи лівою рукою плед під горлом, наче їй було холодно, хоч над головами в нас, і розливала терпкуватий дух тепла повінь каштанового квіту. «Випряжіть коня», – обернулася Жермена до матері. У прочинені ворота я з подивом побачив на просторому подвір'ї дві машини. Довоєнний Рено, як видно був на ходу, у другої, старішої, що стояла на колодках, були зняті колеса. В глибині під навісом стояв забризканий грязюкою трактор. «Заходьте», – покликала мене Жермена. Ми обійшли ріг будинку, вхід був з боку дороги. У просторі світлиці мої очі спершу повинні були звикнути до сутіні. Кімнату затемнювала густа крона каштана, до того ж у віконниці були напівпричинені. Дівчина вказала мені на плетений з соломи стілець в кінці дубового столу, а сама сіла на лаві біля каміна. За спиною у неї від каміна до вбитої у стіну скоби висіли гірлянди часнику. Я відрекомендувався. Минула якась хвилина, поки дівчина зрозуміла, що я подаю їй руку. Мабуть, вона не звикла до такого. Долоня у неї була суха і груба. Я розповів їй про останні хвилини її батька, а також приготовлену заздалегідь історійку про те, що я, як і П'єр, утік із табору для військовополонених. Потім він потрапив був до Макі, а мене спіймали і запроторили у концтабір в Німеччині. Коли наблизився Західний фронт, нас погнали від Рейну аж у Чехію, в Терезин. Там ми познайомилися. Від голоду, що вже давався в знаки після довгої дороги, в мене голосно забурчало в животі, і я засовувався на стільці, щоб вона не почула. Ось це П'єр дав мені на той випадок, якщо я коли-небудь потраплю до Франції. О, свята простота! Оце був би з тебе агент контррозвідки. Мабуть, я почервонів, як хлопчак. Та оскільки в кімнаті було досить темно, я сидів спиною до вікна, вона, мабуть, нічого не помітила. Якщо я коли-небудь із наших країв потраплю на південь, то щоб оце передав, поклав я на стіл стару потерту 10-франкову монету. Обличчя дівчини проясніло. Вона злегка підкинула на долоні срібну монету. Тато подарував її, коли мені минуло 16. А коли він пішов на війну, я дала йому монету з собою на щастя. Потім тут якось об'явився незнайомий чоловік і поклав цей луїдор на стіл як доказ, що прибув він справді від батька. А за півроку якось пізно ввечері прийшов і сам тато. Він перебув тільки одну ніч і вранці подався геть, і знову я дала йому той луїдор на щастя. А тепер він повертається до мене назовсім. Але ж це, якщо не помиляюсь, луїдори були золоті, я приховав посмішку. Не ваша справа, мовила вона суворо. Хіба я не знаю, що це 10-франковик? Але ми з татом однаково називали його луїдором. Я дуже дивуюсь, як він зумів зберегти цю монету. Коли люди потрапляли у табір, кожен повинен був роздягатися, годинники, персні, ножі, геть усе у нас відбирали. Вони зміряли мене скептичним поглядом. Але ви не француз, адже так? Серце у мене похололо. Я ельзасець, промовив я із запалом патріота. У нас в Ельзасі мало хто досконало володіє французькою мовою. Зате такого кіршу, як у нас, ви ніде більше не знайдете. Що ж, можливо, хоч вина кругом, хоч залийся. Вона ляснула себе долоною по лобі, ніби в аматорській виставі.